Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 11-də xəbərləri təqdim edirik. Mikrofonda Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Polis Bakıda dindarların bir neçə məsciddə ibadət etməsinə imkan verməyib. Barack Obama Amerikada Demokrat Partiyasının prezidentliyə rəsmi namizədi oldu. Rusiyanın bufer zonası elan etdiyi Gürcüstanın ərazilərindən sakinlər çıxarılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün polis Bakıda İçəri şəhərdə Aşurbəyov məscidində ibadət etmək istəyən dindarları geri qaytarıb. Deyib ki, məsciddə yer yoxdur. Geri qaytarılanlar 2 həftə əvvəl qumbara partladılan Əbubəkir məscidinin dindarlarıdır. Onlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə bildiriblər ki, məsciddə yer olub, sadəcə onları içəri qoymayıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bu gərginliyi şərh etməyib. Məsciddə gedən yolları bağlayan polis əməkdaşları isə bildiriblər ki, bunu dindarların təhlükəsliyi, onların məsciddən kənarda, küçədə namaz qılmalarının qarşısını almaq üçün eləyiblər. Əbubəkir məscidinə avqustun 17-sində qumbara atılmasından sonra həmin məscidin də dindarları ibadət üçün Aşurbəyov məscidinə gedirdi. Ona görə də hər cümə günü bu məscidin qarşısına gedən yol da dindarlarla dolu olurdu. Rəsmi məlumata görə avqustun 17-sində Əbubəkir məscidinə atılan qumbaranın partlaması ilə 2 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanıb. Amerikada Demokrat Partiyasının qurultayında Barack Obamanın bu partiyadan prezidentliyə namizədliyi rəsmən təsdiqlənib. Çıxışında Obama deyib ki, prezident seçiləcəyi halda ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi və milli təhlükəsizliyin güclənməsinə çalışacaq. Xarici siyasətdə isə Barack Obama söz verir ki, Əl-Qaidaya qarşı mübarizəni dayandıracaq və İranın nüvə silahı hazırlamasının qarşısını almaq üçün sərt diplomatik siyasət aparacaq. Mən İraqda müharibəyə son qoyacam, Əl-Qaidaya, Əfqanistanda Talibana qarşı döyüşləri dayandıracam. Gələcək münaqişələri dəf etmək üçün ordumuzu bərpa edəcəm. Sərt diplomatik siyasət aparacam ki, İran nüvə silahı istehsalını dayandırsın, Rusiyanın təcavüzünün qarşısı alınsın. Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Barack Obamanın rəqibi Respublikaçı John McCain-dir. O, bugün Ohio ştatında keçirilən mitingdə prezident seçilərsə, vice-prezidentinin Alyaskanın qubernatoru Sarah Palin olacağını elan edib. 5 uşaq anası olan 44 yaşlı Palin korrupsiyaya qarşı sərt mübariz və Amerikanın enerji müstəqilliyinə can atan siyasətçi kimi tanınır. Bugünkü mitingdə çıxışında xanım Palin deyir.
The next 67 days. I'm going to take our campaign to every
Qarşıdakı 67 gündə mən kampaniyamızın bütün mərhələlərində, ölkənin hər yerində iştirak edəcəm. İslahatlarla bağlı öz istəklərimizi hər bir seçkiyə, hər bir partiyaya, hər kəsə çatdıracağıq. Əgər Vaşinqtonun dəyişməsini daha yaxşı Amerika istəyirsənsə, onda noyabrın 4-də səs ver.
Then we're asking for your vote on the 4th of November.
Demokratların namizədi olan Barack Obama isə prezident seçilərsə, vice-prezidentin Delaware ştatının senatoru Joseph Biden olacağını bildirib. Hazırda senatın xarici əlaqələr komitəsinə rəhbərliyi eləyən Biden həm də Rusiya siyasətinin sərt tənqidçisi kimi tanınır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri Gürcüstandan aldığımız məlumatlarla davam etdiririk. BMT-nin qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığından bildirirlər ki, Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Asetiya və Abxaziyanın ətrafında Gürcüstan kəndlərində Rusiyanın yaratdığı bufer zonasından minlərlə yerli sakin çıxarılır. Komissarlığın sözçüsü bildirir ki, təkcə Qori'dən 2300 nəfər məcburi köçkün kimi qeydə alınıb və onların 800 nəfəri müvəqqəti çadırlarda yerləşdirilib. Onların bəziləri bu yaxınlarda Rusiya ordusunun hücumundan sonra yenicə evlərinə qayıdan insanlardır. Eyni zamanda Human Rights Watch İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatının nümayəndələri də Asetin yaraqlılarının Gürcü kəndlərini talayıb yandırdıqlarının şahidi olduqlarını bildirirlər. Gürcüstan öz ərazisində Rusiya sülh məramlılarının mandatını ləğv eləyib. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri sərəncam verib. Əvvəlki razılaşmaya görə Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Asetiyada sülh mühafizə missiyası həyata keçirirdi. Həmçinin Gürcüstanın parlamenti dünən Rusiya ilə diplomatik əlaqələrin dayandırılması barədə qərar verib. Avqustun əvvəlində Gürcüstanla hərbi qarşıdurmadan sonra Rusiya əvvəlcə Gürcüstanın bir neçə iri şəhərini tutdu, avqustun 26-sında isə onun iki separatçı bölgəsini müstəqil dövlət kimi tanıdı. Bugünə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən təqdim etdim Natiq Zeynalov. Verilişimiz Kontekst və 14-24 verilişinə davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Bugünkü proqramda nədən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi Nabuka kəmərini öldürdü mü? Financial Times-in yazdıqları və Bakıdakı mütəxəssis rəyləri. Barack Obama hökuməti işarə edir ki, bu yolla Gürcüstanı həqiqi mənada müdafiə eləmək olmaz.
You can't truly stand up for Georgia when you've strained our oldest alliances.
Vəhabilər indi də məscidə namaz qılmağa qoymurlar ki, içəridə yer yoxdur. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Financial Times yazır ki, Putinin Rusiya xəritəsi Yeltsinin xəritəsindən fərqlənir. Putin elədiyi əslində böyük Rusiya iddialarıdır. International Herald Tribune isə hesab edir ki, Rusiya dişlərini göstərdi. Wall Street Journal isə yazır ki, Amerika prezidenti George Bush İrana Şimali Koreyaya iblis oxu deyəndən keçən bu neçə ildə vəziyyət dəyişib, indi bunlara Rusiya da qoşulub. Financial Times isə baş məqaləsində təklif edir ki, Avropa Ukraynanın NATO-ya qəbulunu tezləşdirsin, çünki Kırım əldən gedə bilər. International Herald Tribune söz məqaləsində bir ekspertin sözlərini sitat gətirir ki, Gürcüstan böhranı Nabukanı öldürdü. Doğrudan mı Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmalı bu kəmər ideyası reallaşmaya bilər? Qəzetin yazdıqları və buna yerli ekspertlərin münasibəti ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış edir.
Gürcüstandakı münaqişə Nabukka qaz kəmərini söndürən külək ola bilər. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini dövlət kimi tanıyandan sonra çətin ki sərmayəçilər Nabukkoya pul qoyalar. Bunu nüfuzlu International Herald Tribune qəzeti yazır. Müəllif deyir ki, bu gedişlə Avropa Birliyinin Nabukko vasitəsilə Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq arzusu gözündə qalacaq. Nəzərdə tutulub ki, 3000 kilometrlik Nabukko kəməri Orta Asiya qazını Azərbaycandan keçməklə Avropanın mərkəzinə, Avstriyaya daşıyacaq. Kəmər tikilsə, Azərbaycanın öz enerji ehtiyatları qurtarandan sonra da regionda əhəmiyyətini saxlayacaq. Nabukkonun hansı mənbələrdən qaz alacağı bir tərəfə dursun, axı bu layihəni kimin maliyyələşdirəcəyi də hələ məlum deyil. Bunu isə International Herald Tribune Sloveniyada strateji araşdırma mərkəzinin rəhbəri Borut Krikç deyir. Əlavə edir ki, Nabukko ölü layihədir. Amma Bakıda Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Nikbindir. İlham Şaban Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Avropa üçün mühüm olan bu layihəni təxirə sala bilməz. Bu münaqişənin investorları qərarına təsir olmayacaq.
Demək, Rusiya bir dənə pıqq elədi, bütün qərb dünyası artıq qorxuya düşüb. Elə isə onda Rusiyanın həqiqətən haqqı var ki, dünyanın istənilən prosesə müdaxilə etsin. Rusiya bugün iddialıdır Cənubi Osetiya və Abxaziya. Baxın, Gürcüstanın ərazisinin hamısını işğal etmək qarşısında vəzifəsi durmur. Bəyəm Bakı, Tbilisi, Ərzurum qaz boru kəmərinin belə deyək də, işğalı haqqında fərman verilir.
İlham Şaban deyir ki, əksinə, müharibə vaxtı Rusiya rəsmiləri açıqca dedilər ki, onların hədəfində boru kəmərləri yoxdur. Doğrudan da boru kəmərləri müharibə vaxtı zərər çəkmədi. Nabukko Beynəlxalq Qaz Kəməri Konsorsiumunun Viyanadakı baş ofisindən isə International Herald Tribune-a Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi vəziyyəti şərh eləməyiblər. Deyiblər ki, prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Amma bütün hallarda nikbindilər ki, layihəni həyata keçirə biləcəklər. International Herald Tribune layihəyə siyasi tərəfdən də baxır. Deyir ki, Nabukko Rusiyaya qarşı olan layihədir. Odur ki, Prezident İlham Əliyev seçki qabağı Moskvanın əleyhinə getməyəcək. Xüsusilə də ona görə ki, ortada həll olunmamış Qarabağ məsələsi var. Rusiya isə Ermənistanı dəstəkləyir. Politoloq Leyla Əliyeva International Herald Tribune-a deyib ki, İlham Əliyev getdikcə daha çox ehtiyatlı görünür. Politoloq Rasim Musabəyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bağlı energetik xartiyanı imzalayıb. Rəsmi Bakının bu layihəyə yox deməsi öhdəlikləri pozmaq olardı. Rəsmi Musabəyev deyir ki, bu məsələdə də Bakı həmişəki kimi Moskvanı da nəzərə alacaq.
Fərz edirəm ki, yəni Moskvanı hiddətləndirməyərək Azərbaycan özü bu məsələlərdə kifayət qədər pasif mövqeydən çıxış edəcək. Yəni özü təşəbbüs göstərməyəcək. Yəni keçirmək istəyirsiniz, buyurun gedin, danışın. Qazaqları, türkmənləri dilə gətirin.
politolog Rasim Musabeyov, gözlənti var ki, Nabukko'nun tikintisi iki mərhələdə baş verəcək. Birincisi 2010-cu ildə başlayacaq, kəmər Ankara'dan Avstriyaya, Baumgartenə qədər uzanacaq. İkinci mərhələ 2013-cü ildə başlayıb 2004-cü ildə başa çatmalıdır. Kəmər ya Türkiyə sərhədindən Gürcüstana qədər ya da Türkiyədən İrana qədər uzanmalıdır. Ortadakı mərhələdə Nabukko Türkiyənin ya İranla ya da Gürcüstanla sərhədindəki mövcud kəmərlərdən istifadə edəcək.
Ülviyə Səzadə Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Barack Obama isə indiki Amerika hakimiyyətini tənqid edib ki, Gürcüstanı həqiqi mənada tam müdafiə eləyə bilmir. O söz verir ki, prezident olsa Rusiya qarşı sərt siyasət yerdəcək. Bu, onun verdiyi üç əsas vəddən biridir. Digər əsas vəddlər İraqda və Əfqanistanda müharibəyə son qoymaq və Amerikada vergiləri azaltmaqdır.
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Min adamın toplaşdığı futbol stadionunda çıxış eləyən Barack Obama deyib ki, respublikaçıların 8 il hakimiyyətdə olması bəsdir. O deyib ki, 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsini tək İraqı tutmaqla məhv eləmək olmaz. Və yaxud Vaşinqtondan İran haqda kəskin danışmaqla İranı dayandırmaq olmaz. Amerikanın Demokrat Partiyasının Denver şəhərində başa çatan qurultayının son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Demokrat Partiyasının prezidentliyə vahid namizədi Barack Obama Denver şəhərinin baş futbol stadionunda toplaşan 8 min Amerikalı qarşısında çıxış edərkən Respublikaçı Partiyasından olan rəqibi John McCain barədə deyib ki, o prezident seçirsə George Bush'un uğursuz prezidentliyi 3-cü müddətə uzadılmış olar.
Tonight I say to the people of America. The Democrats and Republicans.
Bu axşam Amerika xalqı demokratlar və respublikaçılar, eləcə də müstəqillərə üst tutaraq deyirəm, bəsdir. Bu məqam, bu seçki Amerikan xəyalının 21-ci əsrdə yaşaması üçün yeganə şansdır. Çünki gələn həftə Minnesota'da George Bush'la Dick Cheney'ni iki müddətli seçməyə şövqləndirmiş respublikaçı partiyası ölkəyə üçüncü müddət barədə də xahişlə müraciət etməyə hazırlaşır. Biz isə ölkəmizi o qədər istəyirik ki, gələn 4 ilin ötən 8 ilə bənzəməsinə yol verə bilmərik. Noyabrın 4-də biz qətiyyətli deməliyik, 8 il
kifayətdir.
Obama ilk dəfə olaraq həmin çıxışında namizədlərin ilkin partiya daxili seçkilərinə az əhəmiyyət verən milyonlarla Amerikalıların diqqətini özünə cəlb etməyə imkan qazanıb. Əvvəlki çıxışlarından fərqli olaraq o konkret şəkildə orta sinflə işçi sinfin həyatını yaxşılaşdırmaqdan ötürü nəzərdə tutduğu addımları barədə birbaşa danışaraq, həmçinin sıravi sakinləri çox qayğılandıran işsizlik və bahalıq mövzularına xüsusi diqqət yetirib.
Tonight, more Americans are out of work and more are working harder for less. More of you have lost your homes.
Bugün işsiz qalan Amerikalıların sayı artıb, işləyənlər isə ağır əməkləri müqabilində daha aşağı maaşlar alır. Bir çoxunuz evlərini itirib, çox adam üçün ailəsini dolandırmaq ağır yük olub. Çox adamın avtomobillərini sürməyə, kreditlərini və təhsil haqqını ödəməyə pulu çatmır. Əlbəttə, bu problemlərin heç də hamısı üçün hökumət məsuliyyət daşımır, lakin onların həllində uğursuzluqlar Vaşinqtonun fərasətsiz siyasətinin George Bush'un səriştəsi siyasətinin birbaşa nəticələridir.
And the failed policies of George W. Bush.
Nitkinin 42 dəqiqəsi müddətində Obama işləyən Amerikalı ailələrinin 95%-nin vergisini endirməyə, İraqdakı ABŞ qoşunlarını vətənə qaytarmağa və 10 il müddətində ölkənin xarici neftdən asılılığına son qoymağı söz verib. O son vədini yerinə yetirməkdən ötürü günəş və külək enerjisi də daxil olmaqla ucuz və qeyri-məhdud enerji növlərinin istehsalı sahəsini 150 milyard dollar sərmayə yönəltməyə söz verib.
I will end this war in Iraq responsibly.
Mən Əl-Qaidiyə qarşı İraqda gedən müharibəyə, eləcə də Əfqanistandakı Talibanla müharibəyə son qoyacağım. Gələcək münaqişələrə hazır olması üçün orduda yenidən qurma aparacağım. Eyni zamanda isə sərt və qətiyyətli diplomatiya vasitəsilə İranın nüvə silahına yiyələnmə məsələlərinin və Rusiyanın təcavüzkarlığının qarşısını almaq niyyətindəyəm. Barack Obama həmçinin John McCain'in George Bush'un siyasətinə daima dəstək verməsini xatırladaraq onu səriştəsizlikdə günahlandırıb. Barack Obama həmçinin qara dərili Amerikalıların hüquqları və irqi bərabərliyi uğrunda mübarizəsi ilə dünyada ad qazanmış mərhum Martin Luther King ilə tez-tez özünün müqayisə edilməsindən istifadə edərək, bu günlərdə 45 ili tamam olan onun Mənim Bir Arzum Var adlı nitqindən sitat gətirərək Amerikanı seçdiyi yoldan dönməməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu Azərbaycanda isə Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar narahatdırlar ki, seçki ilində onlara niyə təzyiqlər olunur, bunu kim eləyir? Əbubəkir məscidində partlayışdan sonra vəhabilər namaz qılmağa indi də məscid tapmırlar. İçəri şəhərdə Aşur bəy məscidi və ya Ləzgi məscidi deyilən məscidə vəhabiləri buraxmayıblar ki, burada namaz qılmağa yer yoxdur. Bu təsadüfdürsə, onda maraqlıdır ki, eyni hadisə niyə o biri məsciddə də təkrar olunub?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Son günlər vəhabilər Aşur bəy məscidinin ətrafında və bura gələn yollarda namaz qılırdılar. Bugün polis deyib ki, küçədə namaz olmaz, məsciddə olar. Məsciddə isə bəzilərini buraxıblar, çoxunu yox. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Ölkə başçısına müraciət edir. Bu ailənin başçısı da o. Məsələdə ailədə problem olanda ailənin başçısı da həll edir hər şey. Və şəxsən İlham Əliyevə bu vəziyyətlə maraqlansın və ölkə götürsün.
Ləzgi məscidi kimi tanınan İçəri şəhərdəki Aşur bəy məscidinin nümayəndəsi Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara məlum deyil niyə polis dindarların bir qismini məsciddə cümə namazı qılmağa buraxmayıb. Məscidə aparan yolların hamısını bağlayan polislər isə bunu dindarların təhlükəsizliyi həm də məsciddə yer olmaması ilə izah edirlər. Amma dindarlar iddia edirlər ki, məsciddə yer olmadığını bildirən polislər saat 11-dən etibarən cümə namazına gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki həmin vaxt məscidin 30%-ə qədəri boş olub. Bir də bu qadağa həmin Aşur bəy məscidinin bir neçə metrliyindəki cümə məscidinə aid olmayıb. Məscidin 20-30 metrliyində yolu bağlayan polislər cümə məscidinə gedənləri məscidə buraxsalar da Aşur bəy məscidinə getmək istəyənlərin hamısı geri qaytarılır. Dindarlar hesab edirlər ki, bu müəyyən adamların dinə qadağa qoymaq istəyidir. Amma hadisə yerində olan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov belə düşünmür. O hesab edir ki, əslində bu dindarların küçədə namaz qılmasının qarşısını almağa yönələn bir addımdır. Gündüz İsmailov deyir ki, bir neçə gün əvvəl dindarlara müraciət olunub ki, onlar məsciddən kənarda namaz qılmasınlar.
Məscidin içində nə qədər yer tutursa, o qədər ibadət eləmək üçün insanlar gedə bilərlər. Məsciddən kənarda, yəni küçədə namaz qılmaq olmaz.
Gündüz İsmailova görə məscidlər arasında ayrı seçicilik qoyulması barədə məlumatlar da həqiqət deyil. Onun sözlərinə görə əgər Aşur bəy məscidinin yanındakı cümə məscidinin qarşısında da ibadət edənlər olsa, onlara da icazə verilməyəcək. Əgər Əbubəkir məscidindən gələn dindarlara Aşur bəy məscidində yer yoxsa, onda niyə onlar bu məscidin qonşuluğundakı cümə məscidinə getmirlər. Dindar Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara imkan verilsə, burada hər hansı problem görmürlər. Amma Ramin Həmzəyev deyir ki, cümə məscidində namazın fərqli qılınması məsələsi var.
Bu məsələ barədə heç söhbət qaldırılmayıb, yəni doğrudan da qaldırılmayıb, ya o tərəfə heç müraciət də olunmayıb, ya o tərəfdən də bizə belə təklif gəlməyib. Yəni ki, sözsüz ki, təklif gəlsə, sözsüz ki, baxılacaq bu məsələyə.
Dinşuna Salim Altay Göyüşlü isə deyir ki, problemi dindarlar yox, bu problemi həll etməyə çalışanlar yaradır. O isə belə ki, doğrudan da hökumət dindarların küçədə ibadətlə məşğul olmasının qarşısını almaq istəyir. O hökumətin bu narahatlığını sentyabrın ilk günlərindən başlayan orucluqla bağlayır. Altay Göyüşov deyir ki, adi cümə günlərindən fərqli olaraq orucluq vaxtı həmin dindarların sayı bir neçə dəfə arta bilər.
Bu əlavə problemləri yarada bilər. Yəni sayı həddən artıq çoxalda bilər. Ətraf məscid ətrafı yerləri tutaq ki, problem yarada bilər insanlara. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən bilirsiniz ki, ölkənin ən çox insan toplayan, belə deyək, dindar toplayan məscidi olan Əbubəkir məscidi bağlanıb və Əbubəkir məscidinin bağlanması ordu olan cəmaatın da digər məscidlərə səpələnməsinə gətirib çıxarıb. Və bütün bu problemlər var. Ona görə hesab edirəm ki, doğrudan da problemi həll etmək istəyirlər. Təəssüf ki, seçilən yol yenə də tutaq ki, məsələnin həllinə kömək eləyirləmiz.
Altay Göyüşovə görə polisin məsələ müdaxiləsi əslində dindarların radikallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, problem dini komitə səviyyəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə bu iş polisə yox, dini icmalara rəhbərlik edənlərə həvalə olunmalıdır ki, onlar icma üzvləri ilə özləri danışsınlar və Məsuliyyəti də onlar daşısınlar. Dinşünas alimə görə əks halda dindarların zorla məsidlərdən uzaqlaşdırılması yaxşı bir şey vəd eləmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə hesab edir ki, təriqətindən asılı olmayaraq istənilən dindar istədiyi məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər və narazılıq üçün hər hansı bir əsas yoxdur. İdarənin elm və təhsil şöbəsinin müdiri Mirəziz Seyidzadə hesab edir ki, təriqətlərin hamısının bir yerdə namaz qıldığı məscədə əgər hər hansı problem yaranmırsa, belə bir problem Bakıda çətin ki yaransın.
Marif Çingizoğlu, Əbubəkir məscidinə gələn dindarlar soruşurlar ki, onlara bu təzyiqlər saqqallarının zorla qırxılması, namaz qılmağa imkan verilməməsi niyə məhz seçki ilində baş verir? Ancaq seçki ilində maaşlar da qaldırılır, bundan isə seçki yarışında prezidentin rəqibləri narahat olurlar ki, bu faktiki olaraq dövlət resurslarından bir namizədin xeyrinə sui-istifadədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Prezident maaşları qaldırırsa və maaş artırmağa söz verirsə, bu təbii ki, çox yaxşıdır. Ancaq seçki tərəfdən yanaşsaq, bu təbliğatdır mı, qeyri-bərabər rəqabətdir mi? Prezident seçkilərində təbliğat kampaniyası sentyabrın 17-si başlanmalıdır. Əgər prezidenti dövlət televiziyası və dövlət yönümlü televiziyalar hər gün təbliğ edirlərsə, onda təbliğat qaydaları yalnız qalan 19 namizədə mi aiddir? Aygün Muradxanlının reportajı.
Son bir neçə gündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin artırılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Mediada çıxış edən siyasi ekspertlərin fikrincə, bu, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi kimi qatılacaq İlham Əliyevin seçkiyə hesablanmış gedişidir. Bəs seçkiyə qatılan başqa namizədlər necə düşünür? Seçki marafonuna qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusən də ziyalıların sosial müdafiəsi zəif olduğundan bu qərara sevinir.
Xalqın rifahı üçün adi bir təşəbbüs belə göstərilsə, mən bunu bəyənirəm.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə, İlham Əliyev ilin əvvəlindən maaşların artırılacağına söz vermişdi. Ona görə də bu, gözlənilən idi. Prezidentliyə başqa bir namizəd, indiyə qədər siyasi işlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında məşğul olan Qulam Hüseyin Əlibəyli isə bunun əksini düşünür. Onun sözlərinə görə, bu addımı ilə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə yol verən dövlət başçısı qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Dövlət büdcəsi imkan verir ki, əmək haqları, pensiyaları dəfələrlə yüksəldirsin. Sadəcə dövlət başçısı daimi hesablayır ki, seçki ərəfəsinə qalmış belə bu addımları atır ki, göz seçicilərin rəğbətini qazansın. Hesab edən ki, bu əslində dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına siyasi təbliğat aparmaqdır. Seçiciləri qabaqdan öz vəd verməyə, özünə tərəf çəkməkdir. Bu da isə qüvvədə olan qanunvericiliyə görə məsələyə səbəb olur.
İqtisadçı Qubad İbadoğlunun hesablamalarına görə, maaşların artırılması ilə bağlı sərəncamlar ölkə üzrə seçicilərin təxminən 40%-nə aiddir. Seçkiyə qısa zaman qalmış. Belə bir addım atılmasını ekspert iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlayır.
Cədən əmək qalanlar dövlət məmurları, təxminən 35 bin dövlət məmuru var, 380 bin təhsil işçisi var, səfir əmrəmizə 130 bin tibb işçisi var, eyni zamanda mədəniyyət, digər sektorlarda çalışanlar var. Onlar da toplayanda büdcədən 809 bin nəfər azından əmək qalır. Bunda üzərinə gəlsə bir 275 bin nəfər müavinətlərə görə əlavə olaraq mən qaçqınlar demirəm. Qaçqınlar da bir harısa 570 bindirlər. Minimum əmək haqqına görə əmək haqqında müəyyən dəyişiklər baş verənlər. Yəni 1 milyon 600-700 min olar.
Bakı sakinlərinin də bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil.
Siyasi və seçki hesablanmış bir qərardır. Cəmaatı o qədər də maraqlandırmır. Çünki insanlar seçkidən, onun nəticələrindən o qədər bədbindirlər ki, əllərini üzüblər ki, bu ərəfədə nəsə qazanmaları da onlar üçün bir xeyirdir.
Maaşlar elə də gözə çarpacaq dərəcədə artmadı buna görə. Elə də çox hiss olunmur. Ona görə də onun hər hansı bir istifadə kimi başa düşmək olmaz ki, vəzifəsindən istifadə edir.
Seçki qabağı olmayan nüfuzunu bərpa eləmək istəyir.
Yəqin bu addımı indi ona görə atıb ki, qarşıda seçkilər gəlir. Amma biz həmişə görmüşük ki, istənilən müavinət artımından sonra ölkədə növbəti bahalaşma dalğası olur, inflyasiya olur və həmin artırılan məbləğin bir neçə dəfə artığı növbəti dəfə yenidən əhalinin cibindən alınır, oğurlanır.
Bahalaşma Uzaqlaşma isə özünü çox gözlətmədi. Artıq ölkə üzrə gündəlik tələbat mallarından olan qənd, şəkər tozu və bitki yağlarının qiymətlərində artım görünür. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi adı çəkilən məhsulların qıtlıq yaranmadığı halda bağlaşmasının hansı səbəblərdən baş verməsi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
Aygün Muradxanlı. Sabah isə Beynəlxalq İtkinlər günüdür. Azərbaycanda minlərlə müharibə itkini var. Onların yollarını indiyə kimi gözləyənlər var. Həmin adamlar bugün İtkinlər günü ilə bağlı keçirilən foto sərgiyə toplaşmışdılar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müharibə itkinləri neçə nəfərdir? Onları tapmağa bu neçə ildən sonra ümidlər qalırmı? Durna Səfərlinin reportajı.
2008-ci ilin ilk tribünə olan məlumata görə, ölkənin əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşlarının sayı 4264 nəfərdir. Onlardan 3439 nəfəri hərbçi, 817 nəfəri isə mülki şəxslərdir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşların iş üzrə dövlət komissiyasının məlumatına görə, itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmışlardan 100 nəfərin adı itkinlərin siyahısından çıxarılıb. Həmin şəxslərdən 26 nəfərinin sağ olduğu, bəzilərinin Azərbaycandan kənarda yaşadığı, 33 nəfərin döyüşlərdə həlak olduğu bəlli olub. Amma Mina Sadıqovanın 1994-cü ildə orduya yola saldığı oğlunun nə öldüsündən, nə də qaldısından xəbəri var.
Deyiblə ki, siz narahat olmuşsun, oğlunuz itkin düşüb, Xan kəndindədir, əsirlikdədir. Mən dedim, tapın oğlumu verin də mənə. İndi hal-hazırda bax Qırmızı Xaç Komitəsidir, Müdafiə Nazirliyidir, hər yerə getmişəm, o yer qalmayıb getməmiş. Deyirlər ki, onun kompüterdədir, axtarışdadır. Onun talihindən bir xəbər verən yoxdur. Sağdır, diridir, heç bir şey. Propal bez versin, vəssalam. Belə bir kağız mənə veriblər ki, itkin düşmüşdür. Özü də nişanlıdır. Nişanlısı hal-hazırda yenə də oturub onun yolunu gözləyir.
Gözünü oğlunun, nişanlısının, qardaşının yoluna dikənlər bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin keçirdiyi foto sərgiyə toplaşmışdı.
93-də əsgəri etmişdi. Birinci gözümün ilk ov həvəsinlə yekəltdiyim, böyütdüyüm məzahir Zamanova. 2004-cü ilə qədər sağ xəbərləri, məlumatları neçirik, amma düzgün bir xəbər ala bilmirik. Düzgün bir xəbər bizə çıxatmıyor.
İtkinlərin yaxınları deyirlər ki, başlıca problemləri düzgün, dəqiq məlumat əldə edə bilməməkdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müdafiə proqramının əlaqələndiricisi Suzana Lopez də zərər çəkənlərin məlumat almaq hüququnun vacibliyini deyir.
Bu qeyri-müəyyənlik həyatların darmadağın etmiş hadisələri unuda bilməyən saysız-hesabsız ailələrin üçün acı bir reallıqdır. Onları məlumat alma hüququnun təmin olunması mühüm məsələdir və onların hüquqına hörmət olunmalıdır. Məhz buna görə biz bugün bura toplaşmışıq.
Suzanna Lopez deyir ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün əsas məsuliyyət Cenevrə konvensiyalarına qoşulmuş ölkələrin üzərinə düşür. Konvensiyaların tələbləri pozulduğu hallarda onun müəyyən etdiyi prosedurlar çərçivəsində araşdırma aparılması barədə isə Dövlət Komissiyası təşəbbüs göstərir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla iş üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Firidun Sadıqov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumların bu problemlərlə məşğul olması sayəsində Dövlət Komissiyası öz məqsədlərinə nail olacaq.
Mən Dövlət Komissiyası adımdan və öz adımdan bir daha vurğulayıram ki, Azərbaycan dövləti bütün itkinlərin axtarılıb tapılması üçün əlindən gələn bütün işləri edir və bundan sonra da edəcəkdir.
4264 nəfər əsir, itkin düşmüş və girov götürülmüş vətəndaşların yaxınları isə hələ də ümid edir. Pis və ya yaxşı, istənilən bir xəbəri almaq üçün.
Durna Səfərli. İndi isə həftənin araşdırması ictimai nəqliyyat. Bugün söhbət metrodan gedəcək. Sentyabrın 15-i Bakıda yeni metro stansiyasının açılışıdır. Bunun əlamətlər cəhəti odur ki, bu müstəqillik dövründə Bakıda tikilən ilk metro stansiyasıdır. Bu insə artıq yaşı 40-ı haqlamış Bakı metrosundakı vəziyyətdən danışacağı Gülnur Raqif qızının reportajı.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, üstünde düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olur, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir. Artıq saat 8-in yarısından hər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki 4 dəqiqədən 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmazsa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçu gedin. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət sərf cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro bırakırsa gəlirik, rahat avtobusdan basa-bas olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsində ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun ümumi sərnişin artını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Metrodan Gülnur Raqif qızı danışdı. Kontekst proqramımıza Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən məlumatlarla başlamışdıq. Elə bu mövzu ilə da yekun vururuq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında dünənki müzakirələr çox mübahisəli keçdi. Xədicə İsmayılova xəbər verir.
Avqustun 28-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının açıq iclasında dinləmələr gərgin keçib. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İrakli Alazaniya Rusiyanı hərbi təcavüzdə günahlandırıb.
Gürcüstanın beynəlxalq statusunun Abxaz və Asetiyalıların iradəsi əleyhinə təsbit olunduğu barədə Rusiya Federasiyasının iddiaları tamamilə əsassızdır. 91-ci il referendumu Gürcüstanın bütün ərazisində, Abxaziya və Asetiyada daxil olmaqla keçirilib.
Fransanın BMT-dəki nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Jean-Pierre Lacroix Rusiyanın əməliyyatlarını qanunsuz saydığını deyib.
BMT nizamnaməsinə zidd olaraq hərbi əməliyyatlar keçirməklə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə qarşı çıxmaq yaxud əslində burada baş verdiyi kimi pozmaq olmaz. Bundan başqa BMT üzvü olan ölkənin şura tərəfindən dəfələrlə yekdilliklə təsbit olunmuş ərazi bütövlüyü qonşu dövlətin gözlənilməz hərbi təcavüzü ilə pozula bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Çurkin isə ironiya ilə Təhlükəsizlik Şurası üzvlərini ikili standartlarda günahlandırıb.
Cənab sədir, əgər başqa planetdən gələnlər indi burada olsaydı, əminəm ki, bizim debatlara qulaq asandan sonra onlar Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə fəxr edə bilər. Necə prinsipial adamlar, beynəlxalq hüququn müdafiəsinə necə də sabit, davamlı mövqe nümayiş etdirirlərmiş.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki daimi nümayəndəsi Alejandro Wolf isə Təhlükəsizlik Şurasının öz nüfuzunun təhlükə altında olduğunu deyib.
Rusiyanın öz öhdəliklərinə zidd olaraq Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanımaq qərarı Təhlükəsizlik Şurasının və onun tədbirlərinin bu qurumun bir üzvü tərəfindən tamamilə sayılmaması təhlükəsidir. Bu təkcə şura üzvləri deyil, BMT-nin bütün üzvləri üçün narahatlıq doğurmalıdır. Belə ki, BMT nizamnaməsi üzvlərdən bir ölkənin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə qarşı gücdən istifadə olunmamasını tələb edir. Against the territorial integrity or
political independence of any state. Böyük Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsi John Sowers'ın fikirləri də Amerikalı həmkarı ilə üst-üstə düşüb.
Moskva bu addımları ilə Gürcüstandakı vəziyyətə dair şuranın hərtərəfli reaksiyasını istisna elədi. Rusiyanın hərbi addımları və Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanı tanıması güc vasitəsi ilə qonşu ölkənin sərhədlərini yenidən cızmaq cəhdidir. Bizim fikrimizcə bu tamamilə qəbul edilməzdir və buna haqq verilə bilməz.
Rusiyanın nümayəndəsi Vitali Çürkin Birləşmiş Ştatların mövqeyini belə şərh edib.
Amerikanın buradakı daimi nümayəndələrinin bəyanatı mənim doğrudan da çox xoşuma gəldi. Onlar xatırladılar ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri güc işlətməklə hədələməkdən kənar durmalıdırlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
14 24 Almanı attım karala. Almanı attım karala, kaldı saralar saralar. Almanı attım karala, kaldı saralar saralar. Dağlarda döndüm marala, Hatırma köyüne. Ay sarı çapken, Hatırma köyüne. Sarı çapken, gelin aralısan.
Salam sevgili dinləyicilər. Yo, bu dəfə almanı xarala deyil, 14-24 verilişini atıblar. Və sizə təqdim edəcəyimiz yeməli alma deyil, oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacağıq. Studiyada isə aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dərilir. Xoş gəldin deyirəm. Xoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb?
Biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacağıq? Görəsən, bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma qəzetinin kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzular toxunur, təhtəşürə yeriyir və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-nə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik, amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq, tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik, ocaqları, potensial bütün ocaqları yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bax, bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa, necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə yatırdı. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış yatırdı. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxacaq, ancaq boz kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallara da xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur orada, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi, yəni özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı. Seçim şansı.
Məsələn, maddi bir fərqi deyim. Biz başlayanda Azərbaycanda, Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni, gəncliyin etiraz enerjisini ifadə edə biləcək qruplar yox idi. Var idi, Rusça oxuyurdular, İngilizcə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzərində bu sahədə də işlədik və artıq indi belə deyək də, Alman sentyabrda indi Sumqayıtda böyük, Azərbaycanda ilk dəfə böyük bir rock festivalı hazırlanır, hansı ki bir növ bizim də orada əməyimiz var. Təhsildəki korrupsiya mövzusunə böyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə, məsələn, ardıcıl yazılar verdik. Yəni, çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir almanın və yaxud da almaçıların? Ümumiyyətlə, rəqibiniz varmı?
kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə. Yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil. Biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər, bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik, öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də, bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevrilir, fikirlərin toquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür, o həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almayı rəqib görürmü hər hansı bir media orqanı mı, deyim ya, və yaxud da başqa bir nə isə?
Yox, bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düz jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yəni bizim məqsədimiz maarifləndirməkdir. İnsanları maarifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Zahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq. Yəni ki, rəqabət olanda belə bir insan rəqabət olanda təbii, daha inkişaf təbii. Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn olsun, bu rəqib olsun, o mənada yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz məsələn internetdə də bəzi işlər görürük əslində. Bu boşluğu görüb də özümüz, yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq. Məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtlar sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var. Yenicə nəşrə başlayıb. Bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları, bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz almandır.
Vəfa, istərim sənə üst tutum, almanın aktivlərindənsin və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz almanı seçirsə və gənclər niyə məhz almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hissəyirəm, çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmişə xoşdur. İnsanlar niyə seçir almanı? Çünki bu qəzet dediyim kimi işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Sarafat da var, sacmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn bugün çünki özümüz biz belə pis çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəzetin qapısını aça bilmirdik. Yəni özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə. Bizim
hələ
çox
bir bağımız var.
Redaksiyamız var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni insanlar, tələbələr gəlirlər, bizi ilə otururlar orada, uzun söhbətlər olur. Yəni dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oranı seçirik.
Yəni belədir də bir ocaqdır. Biz azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ təcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada alma Azərbaycan mətbuatının qarajıdır. Yəni belə hətta bu mənada demək olar ki, orada yığışıb belə deyək öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdırırıq.
Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14.24-də öz ismarcınızı qoyursuz.
Dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağında nə andırırsan?
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız, dayırlar oğlan, qarlar bu nədir?
Və ya bir olay.
Eşək kirləşdə. Fikirləşim ha.
Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14/24 verilişinin hədiyyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəsinə, ümumiyyətlə, çox intellektual kəsməyə çamanmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə, format yaxşı format. Gənclər çox dəyərli qəzetdir. Ən azından mən bunu özüm üçün deyirəm. Orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz tarzı, yəni öz fikirlərini, öz sözlərini deməyə vadar edən bir qəzetdir.
Bəlkə də mənim oxuduğum yeganə Azərbaycan gənclik qəzetidir ki, demək olar gənclərin fəaliyyətinə daha çox yer ayrılır. Yəni qəzetdə səhifələr arasında gənclərin fəaliyyətinə ayrılmış hissə daha çoxdur. Bundan əlavə Rok səhifəsi mən hələ elə bir Azərbaycan qəzetinə rast gəlməmişəm ki, orada bütünlüklə böyük bir səhifə Rok ayrılsın və gənclər burada Rok barədə oxuya bilsinlər. Mən dəyişikliklər istəyərdim belə olsun ki, Alman qəzetinin səhifələri çox olsun, bir neçə səhifə. Bu bir neçə səhifəyə uyğun olaraq da bir neçə gənc, yəni qatılsın bu işə və gənclər hazırlasınlar səhifələri. Məncə bu daha maraqlı olardı. Yəni gənclərin hazırladığı bir qəzet daha gözəl olardı.
Nəsə böyləm, gənclər üçün çox yaxşı bir layihə idi. Başlayanda daha gözəl idi, çünki orada çox yaxşı yazarlar vardı, çox enerjili yazarlar. Hər halda çox yaxşı yazılar gedir, gənclər üçün maarifləndirici yazılar gedir. Çünki gənclər təmbəldə oxumurlar, amma informasiya alırlar, fəlsəfə barədə. Yazarlar da, yəni Azərbaycanın ən yaxşı köşə yazarları oradaydı. Sonra maddi problemlər üzündən dağılışdılar. Hər halda ümid edirəm ki, yeni sezonda əvvəl kimi yaxşı çıxar.
101.7 FM. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiniz. 14/24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaqarası dedim. Əslində Alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Bax, deyirsiniz ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni umacaq ummadan da.
Yəni umacaq ummadan, amma çox maraqlıdır ki, bax azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz və falan da bəzi yazıları var. Yəni etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni, bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyib etirazı
yox, olur. Məsələn, kimində, əgər bugün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik, bizim dediyimiz kütlə, bu, o vaxt 10 nəfər deyildi. Biz təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında. Bir dəfə Alma qəzetə bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdə nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikir də təbii ki var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəzisini çıxarsın, öz yəni onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimdən danışım, əslində köşələri yazanda mən fikirləşməm, sadəcə özümü ifadədir bu və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqda. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Bu yıllar gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar və yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sən bu köşəvi oxudun və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyəsə vadar eləmək olardı. Ən azından əslində marifləndirmə deyir, əslində əsl marifləndirməli odur ki, insanlarda hansısa istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun. Yəni ən azından gedib filmə baxsın, kitab oxusun, özlərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Zahir və bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən Azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi Almaya, belə fərdi şəkildə qonaq. O gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar? Hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir çox digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində bizimki jurnalistikada deyil. Bəlkə də Don Kixotluqdur, bəlkə də nə bilim başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyir.
Başqa çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə almanın arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə zahirlə biraz belə aramızda mübahisə.
Sırf
qrammatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni etika baxımından bir etik normalara riayət olmalıdır. Peşə kodeksindən başqa biz heç bir... Yəni fikir, mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orada çalışanlarda heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma bizə kifayət qədər bizə görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu senzura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil, daha belə hər şey belə qalışdı, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə, yəni də söyüş, köbot şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıq. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bugün müxalifət qəzetindən hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir. Qarşı tərəfə orada yer yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsiniz. Biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik, yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır.
101.7 FM.
Diqqət! Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı Foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və Foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradıcı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan Foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi Foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini Foşoçu uğur açıqlayır.
Foşo qrupun məqsədi Azərbaycanda biraz mədəni səviyyəli gənclik yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə. Gənclərin yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsində böyük təkanı var.
Foşoçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Foşoçular saytın yaradıcısı Əziz adı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dedim ki, mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm. Zərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni, hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, pedagoji universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda kapoeira trik bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir. Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni, hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadılar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsilə tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik show. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf Foşo qrupun uşaqları yox. Başqa, məsələn, orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq, akrobatlar olacaq, breakdance-dan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq. Və orada Bakı birincisi seçiləcək. Sırf akrobat, akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşoçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var. Ekstremi sevmək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunda 14-24 sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həmsöhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı. Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq Alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahətə gedib.
Deyilənlərə görə deyəndə, hə.
Amma bizim qulaqlarımıza başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yo, yo. Çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək də, özəl mətbuat o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı. Gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Haradasa 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. İndi tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerjili hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz nə hakimiyyətə iddialı deyilik. Nə belə dərin mənada götürsək, kobud şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o da deyir ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüzü deyək.
Pozuntular olsa təbii ki, mən hətta öz köşələrimdə yazdım, yəni mən özümə cavab deyəm. Amma bundan əlavə biz ictimai qazetik, yəni siyasətə heç bir əlaqətimiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki, yazılar olacaq, yeni bir şeylər, layihələr fikirləşirik, yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiniz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib Almanın açıqlaması. Biz səhərdən Alma-Alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyiciləri üçün də açasınız ki, Alma niyə məhz Alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir.
Bir buna göre, ikincisi alma bizim bütün folklorumuzdan, nağıllarımızdan keçir, bizim arzularımızın, təsəvvürümüzün ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Həmişə göydən üç alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa sağalmaz, bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal figurdur. Alma biz qırmızı alma seçmişik, bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir, biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi yəni görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağıllarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün və biz də bu sahibsiz-səfsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik, biz sevgi ilə gedirik insanların üstünə, nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq nifrətlə yox, sevgi ilə tənqid edək. Yəni ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə elədik almanı.
Təşəkkür.
Təşəkkürlər. Bu yerdə sağlaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik.
Alma satan bir qız çıxarıb mən yoldan. Hər gün ona gedirəm. Hər gün onu görürəm, sevgimi gizlədirəm, axı düşmüşəm əşq oduna. Almalarına, almalarına, ürəyimi yandırdım, almalarına.